จะพูดเรื่องเงินก่อนคือจะถามว่า147คือจะถามว่าการที่โยมถวายเงินทองแก่พระภิกษุสามเณรพระภิกษุต้องอาบัติและโยมก็บาปด้วยเรื่องนี้จริงไหมครับมีข้อความบางตอนเขายกตัวอย่างนะบอกเงินทองไม่ควรแก่ภิกษุจากพระไตรปิฎกเล่น3หน้า940ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งเงินทองหรือยินดีในเงินทองอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสกีปาจิตติแล้วก็อธิบายไปเรื่องตกนรกอเวจีไป 108,009 เลยเนี่ยมันเป็นประเด็นพอสมควรอ่ะเราก็เฉยไว้แต่มาตลอดอันนี้ถ้าจะพูดนะถ้าจะพูดเนี่ยแล้วมันมีเขาถามมามากแล้วก็ยกมามากจะไม่อยากยุ่งเลยแล้วดูในเว็บไซต์เนี่ยหยุดทำลายพุทธศาสนาด้วยการถวายเงินทองภิกษุสามเณรเราถึงบอกว่าหยุดเป็นปวกแทะศาสนาหยุดเป็นปวกคอยทำลายศาสนาถ้าพูดถึงเนี่ยมันเป็นวินัยเป็นวินัยนะถ้าเนี่ยบอกอ้างพระไตรปิฎกแล้วพออ้างพระไตรปิฎกเนี่ยพวกเราก็จะเชื่อว่าอ้างพระไตรปิฎกแต่เขาอ้างพระไตรปิฎกด้วยคำอ้างของเขาอ้างเฉพาะจุดเป็นบางจุดบางส่วนที่เขาเอามาอ้างอิงแต่ความจริงเนี่ยถ้าอ้างพระไตรปิฎกมันก็ต้องทับพระไตรปิฎกทั้งตู้พระไตรปิฎกทั้งเล่มว่ามันขัดแย้งหรือมันส่งเสริมกันอย่างไรไม่ใช่เอาจุดใดจุดหนึ่งมาอ้างอิงไงฉะนั้นถ้าบอกว่าถ้าอ้างพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนะมันก็มีที่มีเดี๋ยวจะพูดเรียงมาให้เป็นลำดับพระไตรปิฎกมีนะในเนี่ยเขาอ้างนิสกีปจิตติในนิสกีปจิตติข้อที่10คฤหัสถ์คฤหัสถ์ใครแล้วแต่ให้ทรัพย์แล้วให้ทรัพย์เนี่ยให้ภิกษุให้กับกาลกสงฆ์นั้นได้บอกว่าให้ทรัพย์เพื่อปัจจัย4ไงเพื่อจีวรแล้วให้ไปรับจากการลกสงให้จากผู้ที่ถือเงินนั้นไว้ให้เธอเดินไปยืนได้2หนถ้าเขายังไม่ให้ทวงได้3ครั้งมันก็อยู่ในปจิตนิสกีปจิตติเหมือนกันพระไตรปิฎกเนี่ยบอกว่าภิกษุใดรับกรณีซึ่งเงินและทองเนี่ยมันเป็นปจิตติด้วยมันโยนในขุชาไปแล้วมันอยู่ในปจิตติโยนไปในขุชาไปแล้วพลังอุคนิยวาอุคันห้าปยวาอุปนิคิดเตียงมานิสกียังปจิตเตียงเป็นนิสกีมาภิกษุรับก็ดีรับก็ดีต่างอันนี้มันเป็นกฎหมายเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเรื่อยๆแต่ในข้อที่10เห็นไหมเราจะบอกว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอรหันต์เป็นศาสดาจะทำสิ่งใดขัดแย้งกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยบังคับไว้อย่างนี้จริงๆเสร็จแล้วมันมีเนี่ยมีจิตตังคาบดีจิตตังคาบดีเนี่ยเห็นว่าพระที่บวชเนี่ยเป็นกัลลุมพีก็มีเป็นลูกเศรษฐีเป็นคนทุกคนยากก็มีและสมัยนั้นมันต้องเดินทางพอเดินทางเนี่ยเห็นพระเดินทางเนี่ยสงสารพอสงสารก็อยากจะถวายปัจจัยนี่มันถวายปัจจัยไม่ได้ถวายค่ารถนี่ไงเขาบอกว่าต้องไปขอพุทธเจ้าจิตตะคบดีเป็นคนไปขอพุทธเจ้าเองว่าคนที่บวชมาเนี่ยมันมีหลากหลายชนชั้นฉะนั้นบงชงชนชั้นเนี่ยเขาจะไม่สะดวกก็จะถวายค่ารถให้พุทธเจ้าบอกว่านั่นนี่พระไตรปิฎกหมดนะพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยที่แรกภิกษุอันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้ผู้รับก็ดีเป็นอาบัติปจิตติของเนี่ยเป็นนิสกีแต่เวลาพระพุทธเจ้าอนุญาตนะไม่อนุญาตให้รับเงินและทองให้ยินดีสิ่งที่เกิดขึ้นจากเงินและทองคือว่าให้เขาหยิบเงินนะฮะแล้วเขาไปซื้อตั๋วรถให้ใช่ไหมเพราะตอนสมัยนั้นมันมีรถระหว่างแคว้นแล้วมันมีรถม้าสมัยพระพุทธเจ้ามันมีรถระหว่างแคว้นจิตตะคดีเป็นผู้ขออนุญาตมันก็เหมือนกับผ้าอาบเนี่ยผ้าอาบนางวิสาขาเป็นผู้ขออนุญาตรองเท้าเนี่ยได้มาเพราะพระโสนะเนี่ยเดินจนเท้าแตกไงพุทธเจ้าอนุญาตให้พระโสนะเนี่ยใส่รองเท้าพระโสนะบอกถ้าอนุญาตใส่รองเท้า คนเดียวเนี่ยไม่ยอมเพราะมันเหมือนกับว่าอ่อนแอกับคนอื่นถ้าพุทธเจ้าอนุญาตพระโสนะต้องอนุญาตหมดนี่ไงพุทธเจ้าอนุญาตหมดแล้วพระเจ้าอนุญาตให้ยินดีในสิ่งที่เกิดขึ้นจากเงินและทองแต่พระเจ้าไม่ให้ยินดีในเงินตัวเงินและตัวทองตัวเงินและตัวทองเพราะว่าเขาไม่ได้เอาปัจจัยเนี่ยแบบว่าเอาปัจจัยไม่ใช่คำว่าเอาปัจจัยนะให้คนที่ถือปัจจัยเนี่ยไปแลกเปลี่ยนปัจจัย4มา แล้วถ้าคนเนี้ยเวลาฝากเนี่ยการลูกสงผู้ที่ถือเงินสงเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาโกงอ่ะเห็นไหมเธอไปยืนได้สองหนไปทวงได้กี่หนอยู่ในนิสกิจปจิตติเนี่ยพระเจ้าไม่อนุญาตเธอทำไมพระเจ้าบัญญัติว่าให้ไปทวงได้อ่ะแล้วที่บอกว่านี่เขาพูดอย่างนี้นะเขาบอกว่าถ้าโยมเนี่ยทำลายพุทธศาสนาผู้ที่ถวายเงินได้ทองพระเนี่ยเป็นจะเป็นผู้ทำลายศาสนาพระต้องตกนรกอเวจีแล้วไอ้คนถวายก็ตกนรกอเวจีไปด้วยตกกันไปใหญ่เลยตกนรกอเวจีหมดเลยถ้าทำผิดตกนรกอเวจีถ้าทำถูกล่ะทำถูกมันก็ได้มรรคผลน่ะเนี่ยถวายนะถวายเงินและทองใช่ถ้าถวายเงินและทองถ้าเขาถวายเงินและทองแล้วพระนั้นเอาเงินทองนั้นไปเพื่อเงินทองเห็นไหมเพื่อเงินทองคือเงินต่อเงินว่างั้นแต่ถ้าถวายไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ยินดีเขาไม่ยินดีแต่เขามีคนเก็บไว้แล้วทำเพื่อประโยชน์กับสาธารณะทำประโยชน์เพื่อสาธารณะหลวงตาท่านพูดอย่างนี้นะท่านบอกว่าการออกมาช่วยโลกเนี่ยท่านเสียสละชีวิตสองหนหนหนึ่งคือเสียสละชีวิตต่อสู้กับกิเลสแต่อีกหนหนึ่งก็เสียสละชีวิตกับเพื่อสังคมเพื่อโลกเนี่ยถ้าก็เสียสละชีวิตเลยอย่างเนี้ยถ้าทำอย่างเนี้ยมันจะเป็นบาปไหมมันจะเป็นบาปเป็นบุญเรื่องของเงินและทองนะเรื่องของเงินและทองเนี่ยถ้ามันเป็นโทษนะเวลาองค์สมเด็จสมณเจ้าไปออกธุดงค์กับพระอานนท์แล้วไปเจอจนมันปล้นมาพอมันปล้นมานะแล้วเจ้าหน้าที่ตามมามันจวนตัวมันก็ทิ้งเงินหนีไปพระพุทธเจ้าเดินมาถึงคณะนั้นบอกนี่อสรพิษเงินเนี่ยอสรพิษเงินเนี่ยอสรพิษพระนนตามาพระนนก็งงนะเอ๊เงินเป็นอสรพิษเพราะเราไม่ทันพุทธเจ้าหรอกเงินจะเป็นอสรพิษได้ยังไงนี่พอผ่านไปพระเจ้าออกไปที่บาทไงแล้วไปบาทผ่านไปฉะนั้นพอเจ้าหน้าที่เขาตามมาไปเจอถุงเงินนั้นพอถุงเงินนั้นเงินตกอยู่ที่นี่เขาป้นมานี่ใครเป็นคนป้นมาตกอยู่ในที่นาของใครเขาไปจับเจ้าของนานั้นนะไปจับเจ้าของนานั้นเพราะเจ้าของนานั้นนะอยู่ไถนาใช่ไหมเขามาถึงคณะก็ทิ้งตัวก็หนีไปพอพระพุทธเจ้าเดินผ่านมาก็บอกเนี่ยอสรพิษไอ้คนไถนาเนี่ยมันครบพระพุทธเจ้าใช่ไหมก็ถือไม้มาเลยนะนึกว่าจะมาตีงูไงนึกว่าเห็นงูนึกว่าอสรพิษคืองูจะมาตีงูก็ครบพระพุทธเจ้ากลัวพระเจ้าจะโดนงูกัดก็ไปเจอถุงเงินนั้นก็ถุงเงินนั้นวางไว้นั่นน่ะแล้วกลับมาไถนาต่อพอไถนาต่อเนี่ยพอเจ้าหน้าที่ก็ตามมาเจอถุงเงินนั้นพอมาเจอถุงเงินนั้นถุงเงินตกในของเจ้าของคนทำนานั้นแล้วคนทำนามันเอาพักไว้เพราะเจ้าของนาเขาก็ไม่สนใจอ่ะเพราะคนสมัยนั้นศีลธรรมเขาสูงอันนี้พอเจ้าหน้าที่เขามาเนี่ยเขาจับเนี่ยเขาเห็นหลักฐานคือเงินนั้นแล้วเจ้าของนาด้วยที่นาของเขาด้วยแล้วเขาเป็นคนเห็นเงินนั้นด้วยเขาก็จับคนนั้นไปไต่สวนในกษัตริย์เขาก็ไปสอบสวนเนี่ยก็สอบสวนกันก็บอกว่าไม่ได้เขาบอกเนี่ยป้นไอ้ชาวนาไม่ได้ป้นนะมันก็ยืนยันไม่ได้ป้นอ่ะแล้วพอสอบสวนมามันสอบสวนถึงที่สุดมันไม่มีทางออกไม้ก็บอกว่ามันไปมันเห็นเงินเนี่ยเห็นพระเจ้าเดินผ่านมาแล้วพระเจ้าบอกเนี่ยอสรพิษมันก็คิดว่าเป็นอสรพิษมันก็จะเอาไม้ไปตีอสรพิษก็ไปเจอนี่ไม่เชื่อให้ถามพระเจ้าสิก็พระเจ้ามาเป็นพยานว่าพระเจ้าพูดนั้นจริงไหมเป็นเหตุการณ์จริงไหมพระเจ้าบอกก็จริงไอ้ชาวนาเนี่ยพ้นจากโทษเลยนะแล้วเขาก็พอจริงปั๊บเขาก็ตามไปจับไอ้โจรตัวจริงได้นี่พูดถึงอ่ะเห็นไหมเราบอกว่ามันให้โทษขนาดนั้นแม้แต่คารวาสก็ยังให้โทษขนาดนั้นแล้วพระนี่จะให้โทษขนาดไหนให้โทษแน่นอนถ้าพระเนี่ยไปหลงในเงินและทองแต่นี่เนี่ยเขาถวายเงินและทองแต่พระเจ้าบอกว่าให้ยินดีในเกิดขึ้นจากเงินและทองคำว่ายินดีในเกิดขึ้นจากเงินและทองเห็นไหมอย่างเช่นศาลาเนี่ยถ้าบอกว่าเราไม่ยินดีเงินและทองศาลานี่สร้างด้วยเงินของใครศาลาเนี่ยสร้างด้วยเงินของใครเงินของโยมทั้งนั้นน่ะแล้วโยมเนี่ยโยมเนี่ยเป็นเจ้าภาพสร้างเงินขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้าเราไปติดมันเนี่ยคำว่าไม่ยินดีหมายถึงรังเกียจนะถ้ารังเกียจนะเราจะอยู่ในวัดไม่ได้เลยอ่ะวัดทุกวัดสร้างขึ้นมาด้วยเงินของใครนั้นสิ่งที่สร้างมาเนี่ยมันเป็นปัจจัย4ปัจจัย4คือที่อยู่อาศัยปัจจัย4นะอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนี่ยถ้าเงินทองเนี่ยมันยินดีในสิ่งที่เกิดจากเงินทองยินดีในสิ่งปัจจัยสี่ที่เกิดขึ้นจากเงินและทองถ้าปฏิเสธเงินทองปฏิเสธไม่ยินดีคำว่าเนี่ยไหมภิกษุไม่รับก็ดีภิกษุบอกว่าไม่รับเงินแต่ก็ยินดีในเงิน ไอ้ยินดีงั้นคนมีกิเลสมันก็ธรรมดาเนาะเขานินทากันมากนะไม่รับตังค์นะแต่พอให้คนถึงว่านับกันใหญ่นั่นเพราะเขายินดีในเงินและทองและคำว่ายินดีในเงินและทองเนี่ยมันก็เป็นโทษเพราะมันอสรพิษแต่ถ้าไม่ยินดีในเงินและทองล่ะแต่ให้ยินดีในสิ่งที่เกิดจากเงินและทองล่ะพระเจ้าอนุญาตตรงนี้ถ้าพระเจ้าตัวนี้จะบอกว่าเขาจะบอกว่าเป็นการทำลายศาสนามันแบบว่าถ้าจะการไม่ทำลายศาสนานะถ้าไม่มีวินัยเลยเนี่ยสมัยพุทธเจ้านะไม่มีวินัยสักข้อนึงไม่มีกฎกติกาแม้แต่ข้อเดียวพุทธเจ้าเป็นพระหันพระยศศักดิ์มันจะว่าคีพระยศศักดิ์61องค์ไม่มีวินัยสักข้อนึงออกจากยศศักดิ์ก็ไปเทศนาว่าการไปเอาปริญชลินสามพี่น้องได้อีก1,000เท่าไหร่1,250หรือ1,000เท่าไหร่พระอรหันต์นะหลายพันองค์เลยนะไม่มีวินัยแม้แต่ข้อเดียวนะไม่มีกฎหมายแม้แต่ข้อเดียวพระอรหันต์เยอะแยะเลยแต่พอสังคมมันซับซ้อนขึ้นมาพระวินัยทุกข้อมีพระทำผิดมาแล้วพอพระทำผิดผู้เจ้าก็บัญญัติขึ้นมาว่าไม่ให้ทำฉะนั้นบอกว่าสิ่งที่ทำลายศาสนาทำไมผู้เจ้าไม่ให้ยินดีในเงินและทองแต่ยินดีในสิ่งที่เกิดจากเงินและทองถ้าบอกว่าพระบัญญัติใช่ไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยให้ไปดูพระไตรปิฎกเห็นไหมเล่ม9เล่มนี้เล่ม3หน้า100พระไตรปิฎกของเราก็มีนิสสกีปฏิกิริยาข้อที่10อ่ะให้ทรัพย์มาแล้วได้รับทรัพย์นั้นและได้ทรัพย์นั้นแล้วถ้าไม่ได้ตามนั้นให้ไปทวงอ่ะให้ไปยืนได้3หนให้ไปทวงได้อันนี้ก็พระไตรปิฎกเหมือนกันพระบัญญัติเหมือนกันเราจะบอกว่าถ้าพระเจ้าที่แรกหลวงตาท่านพูดอย่างนี้ท่านบอกว่าที่แรกห้ามขาดไม่ให้เลยเนี่ยเราก็ไม่ยุ่งเลยฉะนั้นพอมีคนไปขอผู้เจ้าก็อนุญาตมาแล้วอนุญาตมาเนี่ยมันก็ทำมาเป็นขั้นเป็นตอนไงฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าอ้างพระไตรปิฎกในเล่มใดเล่มหนึ่งหรือในกฎใดกฎหนึ่งแต่มันขัดแย้งกันไปหมดอ่ะมันขัดแย้งไปหมดจากที่ว่าที่อยู่ในว่าของสงฆ์ของบุคคลเห็นไหมเวลาก็เนี่ยเงินสิ่งที่ปัจจัยได้มาจากของสงฆ์เห็นไหมดูสิที่เราสวดสังฆทานเนี่ยของสงฆ์ศีลวันตัสสะเห็นไหมเนี่ยผู้มีศีลกับสังฆสะเนี่ยมันมีที่มาที่ไปหมดอ่ะนี่มันมีมาที่ไปเขาพูดอย่างนี้เขาก็บอกว่าเอ้าก็พูดอย่างนี้เขาพ่ออยากได้ตังค์อันนี้ก็พูดอย่างนี้พูดเข้าข้างไม่ได้พูดได้อยากได้หรือไม่อยากได้หรอกพูดตามธรรมและวินัยเพราะว่ากฎข้อบังคับเนี่ยข้อนี้ถ้าพูดเฉพาะข้อนี้โดดๆมันก็เป็นงี้จริงพิจุห้ามรับเงินและทองห้ามหยิบและเงินและทองแต่สุดท้ายแล้วพอมีคนมาขอพระเจ้าก็บัญญัติเห็นไหมบัญญัติว่าให้ยินดีในสิ่งที่เกิดขึ้นจากเงินและทองยังไม่ให้ยินดีในตัวเงินตัวทองให้ยินดีในสิ่งที่เกิดจากเงินและทองแล้วดูสิอย่างเช่นพระพุทธรูปเนี่ยพระพุทธรูปที่เป็นทองคำเนี่ยแล้วทำไงพระพุทธทองคำเห็นไหมเนี่ยถ้าพูดภาษาเนี่ยถ้าเห็นตรงนะถ้าเห็นทรงบาทนะเป็นปัญหาถ้าพระพุทธรูปเป็นทองคำแล้วปล่อยให้อยากเย้ยมันขึ้นทั้งพุทธรูปหมดเนี่ยพระพุทธรูปทองคำมีประโยชน์อะไรนี่พระพุทธรูปทองคำนะเว้นไม่แต่สมมติพระเจ้าบอกว่าให้สงฆ์เนี่ยตั้งคนคนหนึ่งให้ทำความสะอาดคนที่ไปทำความสะอาดพระพุทธรูปนั้นไม่เป็นอาบัติเลยจับทองเนี่ยถ้าทองที่เป็นทองคำทองแท่งทองที่เป็นเหรียญเงินที่ใช้ประโยชน์เห็นไหมแต่นี่เป็นทองคำที่เป็นพระพุทธรูปก็เป็นทองเหมือนกันแต่สมมุติให้พระองค์ใดองค์หนึ่งเป็นคนทำความสะอาดพระองค์นี้จับเงินและทองไม่เป็นอาบัติเว้นไม่แต่สมมุติในวินัยทุกข้อเว้นไม่แต่สมมุติว่าในวินัยมันมีที่มานิยามของวินัยเห็นมั้ยจะทำเพื่อเห็นนั้นแล้วก็อาบัติอนาบัติอนาบัติก็ไม่ครบองค์ประกอบอย่างเช่นพระอาบเนี่ยเถียงกันประจำเรื่องพระอาบเรื่องของวีกัปไม่ต้องวีกัปเนี่ยบางสำนักเขาจะเถียงกันแต่ถ้าเราไปดูเนี่ยมันในพระไตรปิฎกอ่ะมันมีอยู่แล้วว่าเป็นอาบัติเป็นอนาบัติถ้ามันครบไม่ครบองค์ประกอบนี้มันไม่เป็นอาบัติเพราะอย่างเช่นพระอาบน้ำฝนเห็นไหมเขาบอกว่าหมดวันเนี่ยนะพอนางวิสาขาให้ขอพระอาบได้พระก็ไปขอกันก่อนขอกันหลังเก็บไว้ใช้เนี่ยเวลามันยืดเยื้อตอนนี้มันเป็นพร่ำเพื่อพระเจ้าเลยบัญญัติไงให้ขอก่อนหน้าฝนได้1เดือนแล้วพอพ้นเดือนแล้วเนี่ยมันหมดอายุเขาหมดอายุเนี่ยมันจะยืดเยื้อกันไปแต่ในท้ายเรื่องพระน้ำฝนอ่ะ ถ้าผ้ามันยังดีอยู่ใช้ได้ต่อไปได้ให้อธิษฐานเนี่ยอธิษฐานเป็นอาบน้ำฝนแล้วให้อธิษฐานเป็นบริขารตัวให้อธิษฐานอะไรก็ได้เนี่ยมันภาษาละว่าหนึ่งประหยัดมัธยัสถ์ประหยัดเรียบง่ายทำไม่ได้เพื่อเหตุนี้ตอนนี้คนเราเนี่ยคนมันมากมันก็ตะแบงมันก็แถมันก็จะเอาแต่ความสะดวกของมันเห็นไหมฉะนั้นถ้ามันซื่อสัตย์เราจะบอกเลยนะไม่มีทำวินัยแม้แต่ข้อเดียวพระอรหันต์เป็นพันๆเลยอ่ะพอวินัยออกมามากมายมหาศาลนะพระอรหันต์น้อยลงน้อยลงเพราะอะไรเพราะมันคุณภาพของคนมันต่ำลงเรื่อยๆเพราะคุณภาพตรงแต่ละคุณภาพของมันจะหลบเลี่ยงหลบเลี่ยงตลอดฉะนั้นเอาข้อใดข้อหนึ่งมาบัญญัติมาตรวจสอบสังคมมาบีบคั้นสังคมเนี่ยเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นบอกว่าการถวายเงินเป็นบาปเป็นบุญเป็นบาปเนี่ยเป็นบุญเราก็ต้องให้มันถูกต้องไงถูกต้องใช่ไหมเราถวายเห็นไหมดูสิเราถวายเป็นจัดเป็นปัจจัยสี่เห็นไหมแล้วเนี่ยในนิสสคีปฏิข้อที่สิบเห็นไหมเนี่ยราชาข้าพเจ้าตุข้าราชการต่างๆเนี่ยถ้าเขาต้องการถวายเงินเห็นไหมเป็นปัจจัยสี่เป็นจีวรเนี่ยให้ฝากไว้กับให้ไว้กับกาลกสงฆ์ให้ผู้วัยวจกรแล้วถ้าเก็บไว้เนี่ยเราต้องการสิ่งใดเราก็ไปบอกให้สิ่งนั้นมาถ้าได้มาก็จบกันถ้าไม่ได้มาให้กลับไปบอกเจ้าของทรัพย์บอกว่าสิ่งที่เขาให้ฝากไว้กับเขาก็ให้ไว้กับวัยวจกรเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์ให้เขาไปเอาคืนนี่พระไตรปิฎกพูดไว้ชัดมากเขาบอกว่าในพระไตรปิฎกเล่มสามหน้ามันเนี่ยเราก็บอกถ้าเล่ม3ก็เล่มใกล้เคียงกันเพราะมันนิสสคีมันอยู่ในหมวดเดียวกันแต่เขาพูดเฉพาะข้อที่แบบพุทธเจ้าภิกษุห้ามรับแต่เวลาพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุให้รับแบบนี้แบบนี้เขาไม่พูดถึงอ่ะผู้ถวายทรัพย์นะในพระไตรปิฎกเหมือนกันนี่ข้อนิสสคีเหมือนกันนี่มันไม่รอบคอบนะพอไม่รอบคอบมันก็เสียหายแล้วก็ตะแบงไปเรื่อยจะตกนรกอเวจีไปอย่างนั้นแล้วถ้ามันถ้าถวายปัจจัย4แล้วเราได้บุญล่ะพระอานนท์นะได้ทิ้ง 5,000 ผืนน่ะเป็นมเหสีของกษัตริย์ศรัทธาพระอานนท์มากถวายผ้าพระอานนท์ทิ้ง500ผืนกษัตริย์นั้นโกรธมากหาว่าพระอานนท์เนี่ยโลภมากพระอะไรรับผ้าทิ้ง500ผืนไปหาพระอานนท์เลยว่าพระอานนท์เนี่ยทำไมไม่รู้จักกาลเทศะพระอานนท์นี่เป็นพระผู้จักอุปถัมภ์พุทธเจ้าทำไมไม่รู้กาลเทศะรับผ้าอะไรทิ้ง500ผืนมันมากเกินไปแล้วพระอานนท์เอาไปไหนหมดพระอานนท์บอกว่า500ผืนเนี่ยนะเอามาแจกพระที่ไม่มีใครรู้จักพระบวชใหม่พระอยู่ป่าพระต่างๆเนี่ยเขาอาจจะขาดแคลนเห็นไหมแล้วแจกพระนั้นหมดเลยแล้วพอแจกพระไปแล้วพระก็มีผ้าอยู่แล้วน่ะผ้านั้นเอาไปทำอะไรเอาไปทำม่านเอาไปทำสิ่งต่างๆแล้วม่านก็มีอยู่แล้วทำอะไรม่านก็ลื้อลงมาลื้อลงไปเป็นผ้าขี้ริ้วผ้าเช็ดเท้าแล้วผ้าเช็ดเท้ามันก็มีอยู่แล้วทำอะไรอ่ะผ้าเช็ดเท้าก็เอาไปตำอินเดียสมัยโบราณเขาใช้บ้านดินเอาไปตำคุกกระดินแล้วฉาบทาบ้านแฮะใช้หมดทุกอย่างเลยกษัตริย์หน้าที่โกรธพระอานนท์มากว่าพระอานนท์เนี่ยพระมเหสีเนี่ยถวายเราจำชื่อไม่ได้ถวายไตรจีวรทิ้ง500ชุดอ่ะโกรธมากโกรธว่าพระอานนท์เนี่ยไม่รู้กาลเทศะพระอานนท์เนี่ยเห็นแก่ลาภรับของสิ่งใดมันเกินกว่าเหตุผลพอไปถึงพระอานนท์บอกของทุกอย่างที่เอามาเนี่ยเรียกง่ายใช้ประโยชน์หมดเลยตัวเองถวายอีก500ชุดทีแรกจะเป็นจะตายนะจะล่อมเหสีนะไปถวายจริง500ชุดเนี่ยมันเกินกว่าเหตุพอเห็นว่าเขาใช้ประโยชน์หมดเพราะเราไม่รู้หรอกว่าในวงการของพระเนี่ยนะถ้าพระองค์ไหนเป็นที่เคารพศรัทธาพระองค์นั้นจะมีคนที่อุปถัมภ์ดูแลพระองค์ไหนที่ไม่มีใครรู้จักพระองค์ไหนที่อยู่ในป่าในเขาที่เขาเป็นพระที่ดีนะเป็นพระที่ดีเนี่ยจะไม่ออกมาสังคมเลยแล้วก็จะอยู่ของเขาอย่างเช่นพระอัญญาคุณธัญญะอยู่ในป่านะอยู่ในป่าในเขาไม่ออกมาสังคมกับโลกเลยเวลาได้ผ้ามาครับแบบบางสกุลอย่างเช่นหลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงปู่มั่นก็ใช้ผ้าบางจักคุณตนตายนะไม่เอาข้าวพระขับพอดีเลยที่มาถวายที่ไม่เอาเลยเก็บเอาเด็ดเอาเย็บเอาปากเอาแล้วมันจะมีลายซักก็ไม่เกี่ยงก็มีลายนะย้อมมันก็จะมีอย่างนั้นเนี่ยเวลาที่อยู่ในป่าในเขาขาดแคลนเห็นไหมเนี่ยเขาก็เจือจานกันเขาดูแลกันเขารักษากันแต่ไอ้คนที่เห็นแก่ตัวไอ้คนที่หน้าด้านไอ้คนที่ทำลายศาสนาไอ้นั่นมันก็เป็นบาปเป็นกรรมของเขาคนเราเนี่ยนะบอกว่าวินัยข้อนี้บังคับและบังคับแล้วพระจะดีหมดก็ไม่ใช่กฎหมายมีแล้วคนก็ดีก็มีคนชั่วก็มีวินัยบังคับแล้วเนี่ยพระดีก็ส่งเสริมพระชั่วพระที่ทำลายมันก็มีฉะนั้นบอกที่พูดนี้ไม่ใช่ปกป้องพระทั้งหมด แล้วมันปกป้องศาสนาปกป้องธรรมวินัยเพราะธรรมวินัยก็เนี่ยข้อห้ามก็มีข้อ10อ่ะข้อ10อ่ะข้อ10เนี่ยสิกขีปัจจิตีอ่ะเรื่องจีวรถวายทรัพย์อ่ะก็ไปดูสิมันก็มีแล้ววินัยมันก็มีพูดเอาแต่ได้อ่ะแต่ในเรื่องบุคคลเรื่องของพระนั่นอีกเรื่องนึงเรื่องของธรรมและวินัยนี่เรื่องนึงเรื่องเนี่ยเนี่ยศาสนธรรมศาสนบุคคลศาสนวัตถุวัตถุเนี่ยศาสนวัตถุเห็นมั้ยดูสิหนังสือก็วัตถุอันนึงแล้วตีความออกมาแล้วศาสนธรรมเห็นมั้ยศาสนธรรมถ้าจิตใจของคนมีคุณธรรมเนี่ยเขาจะทำชั่วเหรอจิตใจของคนที่มีธรรมมีศีลธรรมในหัวใจเนี่ยมันทำมั้ยหัวใจเรื่องเศษกระดาษหลวงตาพูดบ่อยหลังลายหลวงปู่แหวนเอามวนบุหรี่เอามวนบุหรี่ดูเลยอ่ะมันคนเรามันเอาแต่ได้อ่ะมันพูดเอาแต่ได้มันก็ว่าอย่างนั้นนะถึงบอกว่าหยุดทำลายศาสนาด้วยการถวายเงินเถิดอันนี้คนมันก็สงสัยก็ถามมาเนี่ยถามมาก็ตอบแล้วเนี่ยบอกว่ามันถ้าทำไปเพื่อโลกเพื่อกิเลสมันก็ผิดหมดละแต่ทำไปเพื่อสังคมทำไปเพื่อประโยชน์กับสังคมถูกทำเรื่องถูกมันคือถูกถ้าทำให้ถูกมันจะเป็นได้สวรรค์จะได้มรรคผลนิพพานแต่ถ้ามันทำผิดมันก็ตกนรกอเวจีก็ถูกแล้วนี่ว่าตกนรกอเวจีอย่างเดียวเลยแล้วถ้าก็ทำถูกต้องทำดีงามแล้วไม่มีบุญเลยเหรอถวายเงินถวายปัจจัยเนี่ยปัจจัยพระเนี่ยไม่ได้บุญเลยเหรอจะเป็นบาปหมดเลยแล้วอยากดูพระที่พูดเนี่ยอย่าอยู่วัดมึงอยู่คนต้นไม้มึงก็อยู่วัดเนี่ยอะไรมาสร้างพูดเนี่ยไม่ได้มองตัวเองเลยนะว่าตัวเองทำอะไรอยู่น่ะเอาถ้าอย่างนี้มันก็ต้องมาเทวทัตนะอยู่คนไม้อยู่คนไม้ซะเอาต้นไม้เกิดจากธรรมชาติไอ้บทวิหารนั่นเขาไม่ต้องมาสร้างเงินเขาทั้งนั้นน่ะไอ้ที่เขามาสร้างเขาตกนรกหมดแล้วเองอยู่ใต้นรกเขานั่นน่ะพูดไม่ได้เดี๋ยวแรงเกินไปพูดอะไรเกินไปพูดหน้าเดียวไงมันเอาแต่ได้เอาแต่เรื่องหน้าเดียวอันนั้นจบนะนี่เรามาพูดเรื่องดีๆมั่งละพูดเรื่องดีๆเอานี่ก่อนเนาะอันนี้เป็นจดหมายถามมานะเขานั่งภาวนาแล้วพุทโธอยู่ตลอดเวลาคำบริกรรมมาจากจันทบุรีตอบทางเว็บไซต์เขาให้ตอบโดยตรงไม่ตอบพุทโธเขาพุทโธเรื่อยๆผมมีความรู้สึกเคลิ้มไปนิดหนึ่งแล้วคำบริกรรมพุทโธและลมหายใจก็ปรากฏขึ้นในใจและมีภาพนิมิตต่างๆนานาบังเกิดตามมาถ้าผมนึกถึงร่างกายของสตรีผมก็จะเห็นภาพหญิงสาวนอนเปลือยกายอยู่ตรงหน้าแล้วผิวหนังจะแยกออกจากกันมองเห็นตับไตไส้แออัดอยู่ในท้องต่อมาตับไตนั้นสุตับไตไส้ถูกแยกออกไปเหลือแต่ร่างกายเปล่าๆภายในท้องว่างเปล่าเห็นอวัยวะเพศเหมือนถูกเจาะไว้ต่อมาเนื้อหนังหายไปเหลือแต่กระดูกต่อมากระดูกสลายลงกลายเป็นกองฝุ่นอยู่กับพื้นเมื่อกระดูกเป็นกองฝุ่นแล้วกองฝุ่นก็รวมตัวกลับขึ้นมาเป็นโครงกระดูกเนื้อหนังก็งอกขึ้นมาปกคลุมกระดูกตับไตไส้ก็ปรากฏขึ้นมาอยู่บรรจุในท้องนั้นผิวหนังก็งอกขึ้นมาปกคลุมเป็นร่างกายของหญิงสาวเหมือนตอนเริ่มต้นผลของการเห็นภาพนั้นทำให้ผมรู้สึกได้เพียงเล็กน้อยว่าร่างกายเป็นสิ่งสมมติหรือบางทีก็เพียงรู้สึกเล็กน้อยว่าความรู้สึกเพศเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองในใจของเราผมจะกับเทียนหลวงพ่อว่าการเจริญปัญญาที่สามารถจะละบางกิเลสได้อย่างแท้จริงครูบาอาจารย์สอนยังไงต่อไปครับนี่ก็พูดถึงการปฏิบัตินะนี่เราจะพักตรงนี้ไปนิดนึงเห็นไหมนี่เป็นคฤหัสถ์นะผู้ถามมาจากจันทบุรีไม่เอ่ยชื่อเป็นคฤหัสถ์นี่เขาเป็นคฤหัสถ์เขายังปฏิบัติได้อย่างนี้แล้วที่ว่าถวายเงินพระถวายเงินพระเนี่ยพระแท้ๆพูดออกมาเนี่ยไปพูดธรรมวินัยเนี่ยไปพูดเรื่องวินัยที่มันเป็นข้อบังคับแต่นี่เวลาปฏิบัติเห็นไหมถ้าเราซื่อสัตย์ขึ้นมาเนี่ยแม้แต่คือฤหัสถ์นะนี่ไม่ใช่พระนะเวลาเขาปฏิบัติขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยพุทโธไปเนี่ยเวลานึกถึงภาพมันเห็นภาพอันนี้เป็นนิมิตแต่เห็นนิมิตเนี่ยเห็นนิมิตมันต่อเนื่องสิ่งที่คำว่านิมิตนะเราเห็นภาพเนี่ยเราเห็นต้นภาพต้นไม้ต้นต่างๆเนี่ยเราเห็นทุกวันเพราะเป็นวัตถุเราเห็นได้ชัดเจนแต่คำว่านิมิตมันเห็นภาพเนี่ยเป็นนามธรรมไปไม่นามธรรมเนี่ยเห็นไม่เป็นโครงกระดูกเห็นไม่เห็นเป็นเนี่ยแล้วมันแปลสภาพเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นการต่อเนื่องของจิตถ้าจิตมันต่อเนื่องจิตเป็นผู้รู้เช่นเราลืมตาเราเห็นภาพต่อเนื่องเห็นนกบินนกมันจะกระพือปีกแล้วมันจะบินไปเห็นไหมทีนี้ภาพที่ว่าร่างกายเนี่ยพอมันย่อยสลายเห็นไหมจากว่าย่อยสลายหนังลอกออกไปเนี่ยเห็นไหมมันเป็นภาพต่อเนื่องเห็นไหม มันเป็นภาพต่อเนื่องต่อเนื่องมาถ้าเป็นภาพต่อเนื่องมาจนถึงที่สุดมันจะลายเป็นผงเป็นผงไปเลยเป็นผงไปเนี่ยมันด้วยจิตที่มันเพ่งดูอยู่เห็นไหมสิ่งเนี้ยมันกลับขึ้นรูปขึ้นมาเหมือนเป็นโครงกระดูกเป็นอะไรขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมมันเวียนกลับเนี่ยสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะเหตุใดสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยสิ่งถ้าเราดูหนังเห็นไหมเราดูหนังเนี่ยภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวเพราะมันมีฟิล์มใช่ไหมมันมีภาพอยู่แล้วพอแสงมันผ่านภาพนั้นไปภาพนั้นเป็นเพราะมันมีวัตถุคือมันมีต้นแบบมันมีฟิล์มอยู่แล้วแต่ขณะที่เราพิจารณาของเราเนี่ยมันไม่มีข้อมูลนะมันเป็นของมันไปโดยข้อเท็จจริงอำนาจวาสนาของคนมันไม่เหมือนกันที่พอไม่เหมือนกันเนี่ยพอมันเป็นสภาพแบบเนี่ยถ้าภาวนาที่เราปฏิบัติเนี่ยกรณีอย่างเนี้ยมันกรณีที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราคาดหมายไม่ได้พอเราคาดหมายไม่ได้เนี่ยมันเหมือนไม่ใช่สัญญาไงอย่างเช่นเรามีข้อมูลใช่ไหมเราอยากพ้นทุกข์เราอยากอะไรเราจะมีข้อมูลของเราแต่นี่มันไม่มีมันเป็นของมันไปแล้วมันเป็นไปเป็นครั้งต่อไปมันไม่เป็นอย่างนี้ละถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยพอเรามีเหตุประสบประสบการณ์หนึ่งพอมีประสบการณ์หนึ่งปั๊บเนี่ยมันจะมีข้อมูลละคือสัญญาสัญญาเนี่ยมันอยู่ในใจละคราวต่อไปมันจะทำอย่างนี้อีกมันไม่ได้พอไม่ได้พอจิตมันสงบแล้วมันไปเห็นภาพเหมือนกันแต่ภาพมีคนลักษณะหรือเป็นภาพอย่างอื่นเราก็แปลกใจนะเอสมาธิเราเสื่อมไปเรื่องไงเนี่ยเอหรือเราปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลอ่ะคำว่าได้ผลอ่ะมันจะเป็นปัจจุบันของมันตลอดนี่ปัจจุบันเนี่ยถ้าทำอย่างเงี้ยการกระทำเราจะบอกว่าเนี่ยการเจริญปัญญาที่สามารถละกิเลสได้ทำยังไงทำอย่างนี้แหละทำที่กำหนดพุทโธเนี่ยพอจิตสงบแล้วเนี่ยน้อมไม่ดูกายแล้วถ้ามันไม่เห็นกายหรือมันภาพนั้นเกิดขึ้นไม่ได้กลับมาที่ความสงบอย่างเดียวกลับมาที่ความสงบเพราะจิตมันไม่พออย่างเช่นเราเห็นใช่มั้ยอย่างน้ําหนักเรามีเท่าไหร่เรายกของเล่นหนักขนาดนั้นแต่ถ้าครั้งต่อไปเนี่ยจิตใจเราอ่อนแอด้วยแล้วน้ําหนักของมันมากขึ้นเนี่ยยกไม่ได้คือสิ่งที่เราเห็นครั้งแรกเราเห็นแล้วมันจะภาพซึ้งใจมากแต่เห็นครั้งที่2มันไม่ซึ้งใจละมันต้องเห็นละเอียดออกไปกว่านั้นฉะนั้นจิตต้องละเอียดไปมากกว่านั้นฉะนั้นกําหนดพุทโธเข้าไปบ่อยๆพุทโธเข้าไปมากขึ้นให้จิตมันสงบมากกว่านี้แล้วน้องกลับไปดูอีกทําอย่างนี้บ่อยๆทําบ่อยๆเข้าไปเนี่ยดูดิเวลาเห็นสภาพแบบนั้นเห็นมั้ยเนี่ยผมมีความรู้สึกเพียงเล็กน้อยว่าร่างกายนี้เป็นของสมมุติผมมีความรู้สึกเล็กน้อยว่าเพศความรู้สึกทางเพศนี้เป็นเพราะใจเรานึกขึ้นมาเองเห็นไหมผมรู้สึกเพียงเล็กน้อยแต่พอเราพิจารณาบ่อยเข้าๆเนี่ยความรู้สึกเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันจะมีความรู้สึกมากขึ้นมีรู้สึกความเป็นธรรมมากขึ้นเพราะอะไรเพราะการชำนาญเพราะฉะนั้นทำบ่อยๆโดยเขาจะจริงเหมือนคนทำอาหารหรือคนหน้าที่เย็บปักถักร้อยเนี่ยทำบ่อยๆจะชำนาญมากเลยทำบ่อยๆชำนาญมากจิตก็เหมือนกันทำบ่อยๆมันจะชำนาญของมันเพราะชำนาญของมันอ่ะมันความชำนาญมากขึ้นมันแยกแยะได้มากขึ้นจิตใจมันจะดีขึ้นนี่ผลของมันอยู่ที่นี่ผลของมันอยู่ที่การภาวนาไอ้กฎกติกาไอ้ข้อบังคับนั่นก็บังคับไว้ทำดีทำชั่วแต่เวลาทำดีขึ้นมาแล้วเนี่ยผลที่มันจะถอดถอนมันอยู่ที่การภาวนาเพราะนั้นไอ้เรื่องทำดีทำชั่วน่ะสังคมมันมีอยู่แล้วมันมีสายบุญสายกรรมมันมีเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องความชอบของคนบางคนเนี่ยทานน่ะผู้ได้รับของทานน่ะชอบแต่ทำคนทำบุญกุศลให้ภาวนาจับภาวนาไม่ยอมนะไอ้คนอยากภาวนาเนี่ยเขาก็ไม่สนใจเรื่องทานเลยเห็นไหมไอ้คนระดับทานเนี่ยเวลาทำทานนะให้ภาวนากลับบ้านหมดหรอกไม่เอาแต่ได้ถวายทานชอบเนี่ยจริตนิสัยของคนมันแตกต่างหลากหลายฉะนั้นเรื่องธรรมวินัยเนี่ยบังคับสังคมส่วนใหญ่เนี่ยคนมีดีมีชั่วคนดีก็คือดีเราก็ส่งเสริมคนที่ไม่ดีเราก็แยกแยะออกไปกันออกไปไกลๆนะกันออกไปซะก็ชีวิตเหมือนกันคนชั่วจะฆ่ามันเหรอถ้าฆ่ามันมันก็ผิดศีลคนชั่วเราก็ฆ่าเขาไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้ก็กันเขาออกไปเห็นไหมกันเขาออกไปแล้วเอาคนดีไว้แล้วคนดีให้ปฏิบัติไปเนี่ยวินัยมีไว้เพื่อเหตุนั้นแต่เวลาเอาความจริงทำมันก็อยู่ที่การภาวนาเนี่ยการภาวนาเห็นไหมกำหนดพุทโธไปบ่อยแล้วเนี่ยมันจะเป็นขึ้นมาอย่างเนี้ยและถ้าเป็นครั้งต่อไปมันจะเป็นรูปแบบอื่นถ้าเป็นรูปแบบนี้อีกมันจะเป็นสัญญาแต่ถ้ามันจะเป็นรูปแบบนี้อีกโดยปัจจุบันนะมันจะละเอียดกว่านี้ถ้าละเอียดกว่านี้นะคือว่าถ้ามันเกิดขึ้นให้มันเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันว่าปัจจุบันถ้าสติเราดีสมาธิดีเนี่ยภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสติเนี่ยมันจ้องได้เลยมันเพ่งได้เลยแล้วมันถามได้เลยถ้าเป็นความจริงมันคงที่มันของมันแต่ถ้าเป็นนิมิตปลอมนิมิตที่มันไม่คงที่เนี่ยพอเราตั้งสติปั๊บมันหายเองสิ่งนี้มันจะเคลื่อนเลยถ้าสติเราดีนะสติดีสมาธิเป็นดีเนี่ยของเนี่ยในแก้วที่มีน้ำเห็นไหมเรายกแก้วที่มีน้ำมันจะมีน้ำแล้วเราเอาน้ำเราได้ดื่มน้ำนั้นถ้าแก้วที่ไม่มีน้ำมันแก้วเปล่าๆเห็นไหมมันไม่มีน้ำยกขึ้นมาเราไม่ต้องระวังเลยน้ำนั้นจะหกหรือไม่หกแต่ถ้าแก้วมีน้ำมันจะมีน้ำนะสมาธิที่ดีมันมีน้ำมันมีความชุ่มชื่นแล้วน้ำนั้นมันได้ดื่มได้กินสมาธิที่ดีเวลาเกิดภาพเกิดความรู้สึกเนี่ยมันมีน้ำมีรสชาติเรารู้ได้เนี่ยแก้วมีน้ำเราจับแก้วเขย่าน้ำมันก็เพิ่มแล้วถ้าเททิ้งน้ำก็ออกหมด จิตก็เหมือนกันถ้าเกิดภาพต่างๆเนี่ยมันถามได้มันตรวจสอบได้หมดอะแต่ถ้าแก้วไม่มีน้ำใช่ไหมโอ้หมุนได้รอบตัวเลยไม่มีอะไรกระเพื่อมเลยเนี่ยจิตไม่มีสมาธิเลยโอ้เห็นนู่นเห็นนี่เพ้อฝันน่ะเนี่ยมันตรวจสอบได้มันไม่มีหรอกที่ความจริงมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นให้ทำยังไงต่อไปตั้งสติไว้นะตั้งสติแล้วพุทโธไปนี่แหละแล้วน้อมไปดูกายทำบ่อยๆทำบ่อยๆเข้านี่คือการพิจารณากายวันนี้ใช้นี่หมดเลยล่ะพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้มีดังเม็ดทรายคือนับไม่ถ้วนใช่ไหมคะ 100% นี่มีดังเม็ดทรายแล้วเม็ดทรายมีมากขนาดไหนพุทธเจ้ามีมากขนาดนั้นเฉลยมากมากขนาดจริงๆเพราะอันนี้มันอยู่ในพระไตรปิฎกเหมือนกันเวลาเราสวดมนต์ทุกวันอะสัมพุทเธสัมพุทเธสัมพุทเธนะพุทธเจ้ามากมายอย่างเม็ดหินเม็ดทรายแล้วของเราเนี่ยไหมเนี่ยพุทธกัปเนี่ย5องค์แล้วต่อไปอนาคตวงศ์10องค์ตอนนี้ก็ที่ตรวจสอบได้นี่ก็15แล้วก่อนหน้านั้นมาล่ะพระพุทธเจ้าเราเนี่ยพระสัมมาโคดมเนี่ยเป็นพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเป็นพุทธเจ้าเพราะปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์พอปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์แล้วพระพุทธเจ้าปฏิมังกรเป็นผู้พยากรณ์เป็นผู้พยากรณ์พอพยากรณ์น่ะ4อสงไขยเนี่ยพุทธเจ้าเราเนี่ยต้องสร้างบุญบารมีเนี่ย4อสงไขยแล้วพุทธเจ้าทีมังกรเนี่ยเป็นผู้พยากรณ์พุทธเจ้าเราว่าจะเป็นพุทธเจ้าข้างหน้าแล้วพุทธเจ้าเราเนี่ยก็พยากรณ์ต่อไปถ้าผู้ที่ตั้งใจเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ถ้าได้พยากรณ์แล้วกลับไม่ได้อย่างเช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสานี่ปรารถนาพุทธเจ้าทั้งนั้นน่ะแม้แต่หลวงตาท่านก็บอกท่านพูดออกมาเร็วๆนี้เองบอกว่าเราไม่ได้บอกใครเลยว่าเราก็เคยปรารถนาพุทธภูมิเหมือนกันทำไมแม่ชีแก้วรู้ได้ท่านพูดเองนะท่านพูดเองแสดงว่าท่านก็ปรารถนาพุทธเจ้าเหมือนกันหลวงตาเนี่ยท่านก็ปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเหมือนกันนะนี่คนปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยมหาศาลเลยเราจะบอกว่าเกือบทั้งหมดเลยปรารถนาพุทธเจ้าคือทุกคนอยากเป็นพุทธเจ้าทุกคนอยากเป็นฐานด้วยอยากเป็นพุทธเจ้าด้วยแต่พวกเราสู้ไปไม่ไหวไงสู้ไปไม่ไหวเราก็บอกถ้ามีกำลังแล้วเป็นสาวกก็เอาละเป็นผู้ที่จะพ้นทุกข์ก็เอาละฉะนั้นบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ดังเม็ดทรายที่นับไม่ถ้วนจริงหรือไม่จริงจริงจริงแน่นอนเพียงแต่ว่าเม็ดทรายเนี่ยมันเป็นเม็ดทรายที่เราเห็นได้เม็ดทรายเนี่ยนะตอนนี้เม็ดทรายต่อไปจะหาไม่ได้ละเพราะเอาไปทำสิ่งก่อสร้างกันหมดทรายนี่หายเกลี้ยงเลยต่อไปทรายก็หาไม่เจอแต่นามธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าดังเม็ดทรายเนี่ยมันอยู่อย่างนั้นตลอดไปดังเม็ดหินเม็ดทรายกรณีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็สงสัยเมื่อก่อนเราก็งงนะมันจะจริงหรือจริงหรือขนาดพระเจ้าองค์เดียวก็แทบจะไม่เชื่ออยู่แล้วพระเจ้าอย่างดังเม็ดทรายแต่พอมาศึกษาทำข้อนำข้อเท็จจริงแล้วเชื่ออย่างเช่นที่ว่าเนี่ยอย่างพระเจ้าอ่ะที่พระพุทธเจ้าที่สมเด็จที่มังกรเป็นผู้พยากรณ์พระเจ้าเรามาแล้วพอจะนี่พัฒกับ5องค์อนาคตโกอีก10แล้วต่อไปอีกเห็นมั้ยแล้วในปัจจุบันเนี่ยที่ปรารถนาพระเจ้าอีกเยอะแยะเลยใครๆก็ปรารถนาพุทธภูมิอีกมากแล้วก็ต่อไปข้างหน้าเพราะพระที่จะมาปรารถนาพุทธภูมิมันเยอะมากนะฉะนั้นจริงไม่จริงพอจริงขึ้นมาเนี่ยมันเรื่องจิตวิญญาณเรารู้เราเห็นไม่ได้เรื่องผีเนี่ยเรื่องผีเรื่องสังขารเถียงว่ามีจริงหรือไม่มีจริงเลยแล้วเรื่องจิตวิญญาณของครูบาอาจารย์ของสิ่งที่มันเป็นไปเนี่ยเราเชื่อถ้าเราเชื่อพุทธธรรมประสงค์เราก็เชื่อพุทธวิสัยขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเราปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยเราปฏิบัติขึ้นมาเห็นไหมแม้แต่ละองค์อย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วสาวกสาวกะเนี่ยอย่างพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะครูบาอาจารย์เป็นพระอรหันต์เนี่ยมันก็เหมือนกันเอ้าพระเจ้าเป็นพระอรหันต์นะหลวงปู่มั่นก็พระอรหันต์แต่เพียงแต่พระเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าหลวงปู่มั่นเป็นสาวกก็พระอรหันต์เหมือนกันน่ะถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไม่ถิ่นไม่สายพระอรหันต์นั่นสมัยพุทธกาลมาดูเช่นอย่างสมัยพุทธเจ้าเห็นไหมเนี่ยมาฆบูชาเนี่ยพระอรหันต์โดยเอกภิกขุน่ะ1,250 องค์นั่นถ้าพูดถึงพุทธะก็พุทธะสะอาดหมดนั้นน่ะถ้าพูดถึงนั้นถ้าเปรียบว่าเป็นพระเจ้าก็ได้แต่พระเจ้าโดยการเรียนจากพระเจ้าพระเจ้าโดยการเรียนโดยสาวกแต่พระเจ้าจริงๆไม่ได้เรียนจากใครแต่ตัวเองโดยชอบนี่มันแตกต่างกันตรงนี้แต่ต่างว่าถ้าจะเป็นพระเจ้าได้ต้องตรัสรู้เองโดยชอบไม่ได้ศึกษามาจากใครแต่พระอรหันต์ในสายพุทธกาลน่ะศึกษามาจากพระเจ้าแต่เป็นพระอรหันต์เหมือนกันไงนี่ถ้าเราจะเปรียบว่าพระเจ้าแต่ละพระอรหันต์องค์หนึ่งก็เปรียบพระเจ้าองค์หนึ่งมันก็นิ่งไงมันก็เห็นได้ชัดๆอ่ะเป็นไม่เห็นไม่สายไม่ล่ะอันนี้เพียงแต่ถ้าเป็นพระเจ้าแต่ละองค์อ่ะมันเป็นศาสนาหนึ่งอ่ะมันใช้การเวลาการเวลาเนี่ยจะสร้างสมมาพระเจ้าได้แล้วการเวลาจะถึงเวลาแล้วมันนั้นมันใช้การเวลาแต่การเวลาขนาดไหนเนี่ยดูสิเวลาก็หมุนไปอย่างเงี้ยฉะนั้นบอกว่าพระเจ้าดำไม่สายไอ้กรณีอย่างเงี้ยนะมันอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่แล้วคำสวดบนเราก็มี พียงแต่ว่านี่เพียงแต่ความเข้าใจนี่พูดถึงความเข้าใจว่าจริงไม่จริงจริงชีวิตของมนุษย์เราที่ผ่านมานับไม่ถ้วนดังเม็ดทรายในกำมือนั้นคือนับไม่ถ้วนใช่ไหมคะใช่ชีวิตเราผ่านมาก็นับไม่ถ้วนดังเม็ดทรายดังไม่ถ้วนเพราะอะไรมันดังไม่ถ้วนชีวิตเราเนี่ยนะเอาพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของเราเนี่ยจิตหนึ่งของพวกเราเนี่ยมีจิตหนึ่งเหมือนกันจิตหนึ่งก็เวียนตายเวียนเกิดเหมือนกันเอาพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพุทธเจ้าเวลาจะตัดสู้เป็นพุทธเจ้าเห็นนะพุทธเจ้าย้อนไปดูบุเพนุวาสานุสติญาณคืออดีตชาติของพุทธเจ้าไงดูอดีตชาติพุทธเจ้าตั้งแต่ก่อนจะไม่พุทธเจ้าชาติจากอย่างพุทธเจ้าไปก็เพราะเวสสันดรเนี่ยย้อนไปท่านใช้คำว่านับไม่ได้นับต้นนับปลายไม่ได้เลยนะคือการเกิดและการตายของจิตของพระเจ้าเนี่ยมันนับไม่ได้เลยเนี่ยนับไม่ได้เนี่ยฉะนั้นจิตของพระเจ้ากับจิตของเราเนี่ยถ้าพระเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้นะก็เป็นเหมือนเราเนี่ยคือจิตเหมือนเราเหมือนกันแต่พระเจ้าไปตรัสรู้พอตรัสรู้ปั๊บก็เป็นพระเจ้าไปฉะนั้นจิตของพระเจ้ากับจิตของเราเนี่ยก็เกิดตายเหมือนกันเกิดตายเหมือนกันฉะนั้นเพียงแต่พวกเราเนี่ยเราไม่มีปัญญารู้ได้อย่างพระเจ้านี่พระเจ้ารู้ได้ด้วยปุเพนุวาสานุสติญาณเนี่ยเราก็เอาจิตเราเนี่ยถ้าเรารู้ได้เหมือนพระเจ้ามันก็เหมือนที่นับต้นนับปลายไม่ได้คือไม่นับไม่ได้เลยเพราะนับไม่ได้เลยเนี่ยเราก็กลับมาที่ว่าดังไม่เห็นไม่สายไหมนะดังไม่สายเพราะนับไม่ได้เลยเพราะมันซับซ้อนมาเนี่ยผลของวัฏฏะจิตดวงเดียวเรานี่แหละหลวงตาพูดบ่อยว่าเราเกิดเป็นคนคนหนึ่งแล้วตายไปจิตดวงเดียวนี่แหละแล้วเอาซากศพที่มันเกิดตายเนี่ยกองไว้โลกนี้ไม่มีที่เก็บจิตดวงเดียวนะแต่นี่พอจิตพอตายหนึ่งซากศพมันก็ย่อยสลายใช่ตกซากศพมันก็ย่อยสลายเราก็เลยนั่นย่อยสลายไปนะแต่หัวใจเนี่ยเกิดเป็นชาติหนึ่งมันก็ทุกหนึ่งทำดีก็สุขหนึ่งอันนี้มันสร้างเป็นจริตนิสัยพันธุกรรมของเม็ดพืชพันธุกรรมของจิตเม็ดพันธุ์พืชเนี่ยเขาต้องตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อให้มันแข็งแรงให้มันทนต่อโลกให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาจิตของเราเนี่ยเวลาเกิดตายเนี่ยมันจะตัดแต่งด้วยผลบุญผลกรรมผลบุญดีๆเนี่ยมันจะตัดแต่งให้จิตใจเนี่ยเป็นดีขึ้นมาพันธุกรรมของจิตเกิดจากกรรมบุญและบาปในพันธุกรรมของเม็ดพืชเนี่ยเขาต้องตัดแต่งด้วยวิทยาศาสตร์ตัดแต่งด้วยทางสารเคมีของเขาที่เขาตัดแต่งนี่ก็เหมือนกันฉะนั้นบอกว่าจริงไม่จริงจริงแน่นอนพอจริงแน่นอนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะถ้าจะเทียบนั้นเทียบใดแง่มุมเลยแง่มุมหนึ่งคือนิสัยของคนท้องหนึ่งเห็นไหมพี่น้องอ่ะนี่เนี่ยพ่อแม่คนเดียวกันทำไมนิสัยไม่เหมือนกันเลยพ่อแม่คนเดียวกันเห็นไหมแต่นิสัยแตกต่างกันก็เนี่ยก็บุญกรรมเนี่ยนี่มันก็เพราะจิตมันเกิดตายแตกต่างกันมามันก็สะสมกันมาฉะนั้นถึงว่ามันเป็นในเมื่อพระเจ้าดังไม่เห็นไม่ทรายใช่ไหมนั่นจิตหนึ่งนะจิตหนึ่งคือจิตของพระเจ้าเวียนตายเวียนเกิดเราก็จิตหนึ่งที่ปัจจุบันนี้เป็นเราแต่เราก็เวียนตายเวียนเกิดเหมือนกันแต่พระเจ้ามีต้นมีปลายพระเจ้าพอไปสร้างบุญขึ้นมาอย่างพวกเราเนี่ยมันจะมีต้นมีปลายเห็นไหมอย่างเช่นพระเจ้าพยากรณ์แล้วพระโพธิสัตว์กลับไม่ได้แต่ถ้าพวกเราของเราปฏิบัติเนี่ยถ้าพูดถึงเราดวงตาเห็นธรรมเห็นไหมเจ็ดชาติเท่านั้นจบเหมือนกันแต่ถ้าไม่ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเราสร้างไปเนี่ยมันแบบว่าเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำมันเขาร่มๆดอนๆอ่ะเดี๋ยวก็ดีแม้แต่ชีวิตความคิดมนุษย์ชีวิตเดียวเนี่ยเราก็จะคิดแง่บวกแง่ลบได้วันหลายรอบแล้วระหว่างช่วงที่คิดเราคิดดีเห็นไหมเราบุกบั่นเรามุ่งมั่นนะเวลามันท้อถอยเนี่ยเราคิดทางลบเนี่ยเห็นไหมมันแตกต่างไปละฉะนั้นถ้าจิตเรายังไม่มั่นคงหมายถึงว่ามันยังไม่ดวงตาเห็นธรรมถ้าดวงตาเห็นธรรมนะความคิดก็อย่างเนี้ยแต่เพราะมันหมดเฉดประหารเห็นไหมมันเป็นอกุปาธรรมละเพราะอุปาธรรมเนี่ยมันไม่ลงต่ำไงไม่ลงต่ำหมายถึงว่าถ้าเร่งก็ขึ้นเลยเร่งขึ้นเลยเหมือนกับพระอานนท์เห็นไหมพระอานนท์เป็นพระโสดาบันแล้วพอพุทธนิพพานแล้วพระอานนท์สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยนางวิสาขาก็เป็นพระโสดาบันแล้วนางวิสาขาก็ตายไปพร้อมพระโสดาบันเห็นไหมคือมีอย่างนี้แล้วไม่เร่งถ้าเร่งมันก็เร่งขึ้นไปเลยมันก็พยายามดันขึ้นไปดันขึ้นมันก็ปฏิบัติต่อเนื่องกันไปเลยมันก็จบได้แต่ถ้ามันไม่จบก็เหมือนนางวิสาขาเห็นไหมเป็นโสดาบันแล้วอีกเจ็ดชาติฉะนั้นตรงเนี้ยมันถ้าพระพุทธเจ้าพยากรณ์แล้วอย่างหนึ่งแต่ของเราเนี่ยมันเราไม่ได้ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์เราจะต้องทำตัวเราเองไม่มีใครพยากรณ์เอาธรรมะเนี่ยเอาธรรมะพยากรณ์เอาธรรมะเอาสัจธรรมเอาสัจธรรมที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยอย่างที่ถามเมื่อกี้นะพุทธเจ้าเห็นร่างกายต่างๆเราก็พิจารณาของเขาไปอันนี้ก็เหมือนกันเราทำของเราสิ่งที่ถามเนี่ยถูกต้องอย่างนั้นหมดเลย ถูกต้องถูกต้องคืออะไรถูกต้องคือผลของวัตถะถูกต้องคือข้อเท็จจริงถูกต้องคือวิทยาศาสตร์ถูกต้องคือสิ่งที่เป็นจริงที่มันเป็นจริงแต่อนิจจังคือแปรสภาพฉะนั้นมันเป็นของมันอยู่แล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราเป็นเราแล้วเราเห็นเรื่องอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราเข้าใจเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเห็นเรื่องนี้ปั๊บนะหลวงตาพูดอย่างนี้นะถ้าเปิดโลกสวรรค์กับโลกเนี่ยให้คนเห็นเนี่ยคนจะไม่ทำความชั่วเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรารู้ว่าชีวิตเรามันจะหมุนไปอย่างเงี้ยเราจะมุ่งมั่นกับปัจจุบันนี้ไงเอาปัจจุบันนี้ให้ได้ไปข้างหน้ากูจะไปทุกข์อีกนะแล้วมันก็ไม่แน่นอนถ้าเอาให้จริงจังของเราเนี่ยเพื่อประโยชน์กับเราอันนี้เอามาหนุนความเห็นเราในปัจจุบันนี่ไงพยายามมันจะเมื่อยล้ามันจะท้อถอยมันจะคอตกทุกจริงๆนะเวลาปฏิบัติเนี่ยทุกแต่ทุกนั้นเนี่ยอย่างพูดตอนเช้าเนี่ยต้องฝืนมันฝืนทุกอย่างฝืนอย่างนั้นฝืนกันเพื่อจะให้ได้เพื่อจะทดสอบกันทดสอบเห็นไหมอย่างที่ความคิดที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างที่มันบีบคั้นเราเนี่ยถ้าเรามีสติแล้วเราใช้ปัญญาผ่านอันนี้ไปนะเท่านี้เองพอเท่านี้เองนะมันกำลังทำได้นะมันจะมั่นคงขึ้นทำความดีขึ้นเพื่อประโยชน์กับตัวมันนะเนี่ยคติธรรมอย่างเงี้ยคติอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราคิดแล้วเราใช้ปัญญาแล้วใคร่ควรแล้วสอนตัวเองไงพอสอนตัวเองเห็นไหมพันธุกรรมทางจิตจิตได้รดน้ำได้พรวนดินได้ใส่ปุ๋ยเนี่ยจิตมันจะงอกงามนี่เหมือนกันพอเรามีความคิดอย่างนี้ใช่ไหมเราใช้สติปัญญาเนี่ยใช้สติปัญญาเนี่ยให้กำลังใจตัวเองให้เห็นโทษของมันเห็นไหมเราก็ใส่ปุ๋ยดูแลใส่รดน้ำพรวนดินให้จิตใจเราเข้มแข็งเพื่อจะต่อสู้กับมันต่อสู้กับกิเลสของตัวเองต่อสู้กับความเห็นของตัวเองให้เป็นอิสรภาพได้เอวัง